Blindrafélagið auglýsir tvær íbúðir í Hamra hlíð 17 til útleigu. Blindrafélagið auglýsir tvær íbúðir í Hamra hlíð 17 til útleigu er að ræða íbúð 311 sem 58 FM og skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi, bað og geymslu. Íbúð 410 sem 58 FM og skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi, bað og geymslu. Íbúðir í Hamarhlíð 17 eru ekki þjónustu íbúðir. Leiguverð að viðbættum húsjóði 90.000 krónur á mánuði. Umsóknir á samt staðfestu skattframtali 2018 skal senda á Kristinn Halldó Greinarsson, framkvæmdastjóra Blindrafélagsins Hamarhlíð 17 eða á netfangið kjáblind.is. Umsóknarfrestur rennur út 23. apríl 2018. Frekari upplýsingar úthlutanareglur að finna á vef félagsins.